creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Încheiam ediția precedentă a emisiunii cu relatarea cu privire la efortul de evangelizare a Chinei. Dar misionarii întâmpinau o mare dificultate, fiindcă guvernul chinez nu favoriza prezența străinilor în interiorul granițelor țării. Doar un număr mic dintre cei pe care chinezii considerau barbari occidentali aveau voie să intre în anumite zone restricționate, iar printre aceste porturi se desfășurau toate schimburile comerciale. Apoi a izbucnit războiul opiului, care a durat între anii 1839 și 1842. Acesta a fost unul dintre cele mai rușinoase episoade din istoria colonialismului occidental, fiindcă britanicii s-au trezit că intră în război împotriva Chinei pentru a apăra presupusul drept al comercianților britanici de a importa opiu în China, încălcând direct decretele imperiale chineze. Tratatul de la Nanjing, care a pus capăt ostilităților, le-a acordat britanicilor insula Hong Kong și a deschis 5 porturi chinezești importante pentru comerțul britanic. După aceste evenimente, alte puteri au urmat exemplul britanic, folosindu-și puterea militară pentru a forța concesii tot mai mari din partea chinezilor. Multe dintre tratatele care forțau astfel de concesii prevedeau de asemenea prezența misionarilor pe teritoriul chinez, unele acordându-le și o protecție specială. În cele din urmă, chiar și creștinii chinezi au fost acoperiți de o serie de prevederi speciale, ceea ce a dus la ceea ce mulți au numit creștinii de orez, oameni care aparent au îmbrățișat creștinismul pentru a se bucura de privilegii, cum ar fi hrana. În curând, au sosit în China misionari din diferite țări și confesiuni, iar succesul lor inițial a fost foarte încurajator. Un produs secundar neașteptat al predicării creștine a fost rebeliunea Taiping, Regatul Ceresc. Această mișcare a fost inițiată de Hong Xinguan, un profesor care a citit o serie de tratate creștine și a decis că venise timpul să înființeze Regatul Ceresc al Marii Păci, peste care urma să domnească el. În acest regat, toate lucrurile vor fi ținute în comun. Va exista egalitate între sexe și vor exista legi împotriva prostituției, adulterului, sclaviei, legării picioarelor fetelor, opiumului, tutunului și alcoolului. În anul 1850, mișcarea a dus la o rebeliune deschisă, iar trupele regatului ceresc au obținut câteva victorii importante. În 1853, au înființat capitala cerească în Nanjing și chiar au amenințat orașul imperial Beijing. În cele din urmă, cu ajutorul puterilor occidentale, armatele imperiale au zdrobit rebeliunea. Aceasta a durat 15 ani și s-a soldat cu 20 de milioane de morți. În timpul rebeliunii Taiping, Hudson Taylor a ajuns pentru prima dată în China. Forțat să se întoarcă în Anglia din cauza unei stări de sănătate precare, el și-a dedicat apoi eforturile fondării și conducerii misiunii interioare din China sub auspiciile căreia s-a întors în China. Scopul acestei organizații era de a evangeliza China fără a introduce diviziunile care existau în protestantismul european și american. A acceptat misionari de toate confesiunile și a avut ca rezultat sute de biserici în diferite zone ale țării. A refuzat de asemenea să se folosească de presupusele avantaje care urmau să fie obținute prin protecție străină, fiind conștient că folosirea unor astfel de privilegii crea resentimente în rândul chinezilor și că în cele din urmă se va dovedi costisitoare. Previziunile lui Taylor s-au adeverit. Rebeliunea boxerilor din 1899-1901, a fost expresia violentă a resentimentelor chinezilor față de intervenția străină. Se estimează că mai bine de 30.000 de creștini chinezi au fost uciși. Diplomații străini din Beijing, care se certau pentru prada Chinei, au rămas sub asediu până când o armată de forțe occidentale combinate a venit în ajutorul lor. În cele din urmă, puterile occidentale au zdrobit rebeliunea, iar guvernul imperial a fost obligat să facă concesii și mai mari, inclusiv plata unei despăgubiri uriașe. Mai multe agenții misionare, după ce au învățat lecția rebeliunii, au refuzat să accepte orice plată. În cele din urmă, toate aceste convulsii au dus la căderea imperiului. În 1911, rebeliunea a izbucnit din nou, împăratul a fost forțat să abdice, iar calea a fost deschisă pentru crearea Republicii Provinciilor Chineze Unite. Până atunci, misionarii protestanți erau cu zecile de mii, bisericile înfloreau în fiecare provincie și tot mai mulți chinezi ocupau poziții de conducere în biserică. Viitorul părea atât de strălucit încât unii observatori occidentali au început să vorbească despre convertirea întregii națiuni similară cu cea care avusese loc în Imperiul Roman în timpul domniei lui Constantin. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Japonia era complet închisă oricărui contact sau influență occidentală. În anul 1854, ofițerul comodor Matthew Calbraith Perry, din Marina Americană, i-a forțat pe japonezi să semneze primul tratat comercial cu o putere occidentală. Apoi Marea Britanie, Franța, Olanda și Rusia au urmat exemplul. În anul 1864, o forță occidentală comună a pus capăt oricărei rezistențe la influența străină. Răspunsul japonezilor a fost să recunoască superioritatea tehnologică occidentală și să încerce să învețe cât mai mult posibil de la Occident. Până la sfârșitul secolului, Japonia era o putere industrială și militară capabilă să învingă pe chinezi și pe ruși. În 1910 a anexat vechiul regat al Coreei. Acest proces de occidentalizare rapidă a ajutat activitatea misionarilor care au început să sosească la scurt timp după isprava comodorului Perry. În curând au apărut biserici în toate orașele mari ale națiunii și au apărut lideri autohtoni. De asemenea, este interesant de remarcat faptul că, în apropiere de Nagasaki, misionarii protestanți au găsit aproximativ 100.000 de oameni care încă mai păstrau vestigii din ceea ce strămoșii lor învățaseră cu secole în urmă de la Francisc Xavier și de la alți misionari iezuiți, despre care v-am relatat într-o ediție cu mult anterioară. Japonezii învățaseră bine lecția comodorului Perry și în 1876 au forțat Coreea să semneze primul său tratat comercial. În curând, Coreea s-a trezit semnând tratate similare cu Statele Unite în 1882, cu Marea Britanie în 1883 și cu Rusia în 1884. Acest lucru a deschis calea pentru primii misionari protestanți în Coreea, metodiștii și presbiterienii din Statele Unite, care au sosit în anul 1884. Strategia lor a fost de a fonda biserici care, încă de la început, să se poată susține prin dezvoltarea unei conduceri autohtone. Rezultatele au fost uluitoare. Deși ocupația japoneză din anul 1910 a creat dificultăți pentru biserici, ele au continuat să înflorească, iar în curând, Coreea a avut mai mulți creștini pe cap de locuitor decât oricare altă națiune din Orientul Îndepărtat, în afară de Filipine. Filipinele fusese cucerite și colonizate mult mai devreme de către spanioli și, prin urmare, la începutul secolului al XIX-lea, populația era majoritar catolică. Cu toate acestea, exemplul coloniilor hispano-americane a dus la creșterea speranțelor de independență care a fost proclamată în 1896, deși a fost obținută 50 de ani mai târziu. Apoi, 2 ani, ca urmare a războiului hispano-american, Spania a cedat Filipinele Statelor Unite. Acest lucru n-a oprit lupta pentru independență, care a continuat până când insulele au devenit în cele din urmă independente în anul 1946. În timpul luptei împotriva Spaniei, Biserica Catolică a fost un instrument în mâinile guvernului colonial, iar acest lucru a dat naștere Bisericii Independente Filipineze, care mai târziu a fost influențată de protestantism și s-a îndepărtat și mai mult de catolicism. Protestanții au intrat în insule în perioada ocupației americane, dar până în 1914, numărul bisericilor pe care le-au înființat a rămas mic. Indonezia, colonizată inițial de portughezi, era în mare parte în mâinile olandezilor la începutul secolului al XIX-lea. Compania olandeză a Indiilor Orientale, care până în 1798 fusese responsabilă de întreprinderea colonială, fusese ostilă misiunilor. Prin urmare, mai ales în secolul al XIX-lea, au fost depuse eforturi pentru a ajunge la populația indoneziană. Guvernele corupte și exploatarea directă au fost puternic criticate de creștinii din țările de jos, iar în 1870 a fost introdusă o măsură de reformă. Între timp, aventurierul englez James Brooke fusese numit Rajah, adică rege al statului Sarawak de pe insula Borneo. El și succesorii săi, mai întâi fiul său Sir Charles Anthony Brooke, apoi nepotul său Sir Charles Viner Brooke, au invitat misionari în teritoriile lor, în speranța că vor îmbunătăți educația și serviciile medicale. De asemenea, au încurajat imigrația creștinilor chinezi. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, creștinismul a înregistrat mari câștiguri numerice în Indonezia. În prezent, regiunea Sarawak face parte din Malaezia. Rapoartele despre călătoriile capitanului James Cook au trezit interesul pentru țările îndepărtate și pentru misiunile către acestea. La est și la sud de aceste ținuturi se aflau alte teritorii, cunoscute doar vag de europeni, încă din secolul al XVI-lea, dar care au fost aduse în atenția Marii Britanii de explorările capitanului James Cook între anii 1768 și 1779. Acesta a fost cazul lui William Carey, al cărui interes pentru pământurile străine a fost trezit de călătoriile lui Cook. Cele mai mari dintre aceste ținuturi, și anume Australia și Noua Zeelandă, au fost în curând colonizate de britanici, care au înființat în ele biserici similare celor din patria lor. Atât locuitorii aborigeni din Australia, cât și maorii din Noua Zeelandă au fost decimați de imigranții europeni, mai ales de bolile pe care le-au adus cu ei, iar bisericilor le-a revenit sarcina de a protesta împotriva maltratării și exploatării acestor nativi. În Noua Zeelandă, mișcări precum Hau Hau și Ringatu, care au combinat vechile tradiții maore cu învățăturile creștine și cu o dorință de dreptate și revendicare, s-au bucurat de o largă susținere în rândul maorilor până în secolul al XXI-lea. Insulele mai mici din Pacific au atras la început interesul aventurierilor și al visătorilor, apoi al misionarilor și în cele din urmă al puterilor imperiale care au intrat în scenă în goana lor nebună pentru colonii după 1870. Până la sfârșitul secolului, aproape fiecare insulă fusese revendicată de o putere străină. Până atunci, cea mai mare parte a populației din Polinezia era creștină și existau de asemenea biserici în aproape toate insulele din Malaezia și Micronezia. Doar în regiunile mai îndepărtate, în interiorul Noii Guinei, de exemplu, numele lui Hristos nu fusese încă proclamat. Să vedem mai departe ce s-a petrecut în Africa și în lumea musulmană. Timp de secole, puterea musulmană a blocat expansiunea europeană spre sud și sud-est. Dincolo de teritoriile musulmane de pe coasta de nord a Africii se aflau pământuri sterpe, iar dincolo de acestea se aflau zone tropicale considerate nesănătoase pentru europeni. Prin urmare, Europa a ajuns să vadă Africa și lumea musulmană ca pe niște obstacole pentru a ajunge la bogățiile Orientului. Dar în cursul secolului al XIX-lea, această perspectivă s-a schimbat radical. La începutul secolului, cea mai mare parte a Orientului apropiat și coasta de nord a Africii aparținea Imperiului Otoman, a cărui capitală era Constantinopol, redenumit Istanbul în anul 1930. La începutul primului război mondial, Marea Britanie, Franța și Italia dețineau controlul coastei de nord a Africii, iar Imperiul Otoman era pe cale să dispară. Acest lucru i-a determinat pe mulți să ia în considerare posibilitatea de a începe o lucrare misionară în acele zone și în alte ținuturi tradițional musulmane. Cu toate acestea, existau deja alți creștini în regiune, doar fusese locul de naștere al creștinismului. Prin urmare, principala problemă pentru misionarii occidentali era modul în care activitatea lor trebuia să se raporteze la acele biserici vechi. În general, romano-catolicii au căutat să aducă corpuri întregi de creștini răsăriteni în comuniune cu Roma și în supunere față de papă. Astfel de grupuri, prezentându-și riturile și tradițiile, au devenit de fapt romano-catolici, cunoscuți sub numele de uniți. Pentru a se ocupa de problemele care îi afectau în mod special, Congregația Riturilor Orientale a fost fondată la Roma în 1862. Deși romano-catolicii au încercat să convertească musulmanii, au avut un succes relativ mic. Protestanții, pe de altă parte, au căutat să coopereze cu vechile biserici orientale în speranța că o astfel de cooperare va aduce o reînnoire în viața acestor biserici. Acest program a avut un oarecare succes, dar în cele din urmă a creat tensiuni în cadrul bisericilor antice, care apoi s-au divizat. În timp ce aripa conservatoare s-a întors la practicile sale mai vechi, cea mai progresistă a devenit pur și simplu protestantă. Din astfel de schisme, protestantismul a obținut majoritatea primilor săi adepți, deși în cele din urmă a început să facă și convertiri în rândul populației musulmane. O astfel de activitate a avut succes în special în Egipt, în Siria și în Liban. Existau puține enclave europene în Africa Neagră la începutul secolului al XIX-lea. Stăpânirea portugheză în Angola și Mozambic nu se întindea prea mult în interior. În anul 1652, olandezii au înființat o colonie la Capul Bunei Speranțe. La scurt timp după aceea, francezii au deschis un punct comercial în Senegal. În 1799, britanicii au fondat Sierra Leone, ca pământ pentru sclavii eliberați care se întorceau în Africa. Aceasta a fost amploarea colonizării europene în Africa la începutul secolului. În contrast puternic, până în 1914, singurele state independente rămase pe întreg continentul erau Etiopia și Liberia, iar cea din urmă a fost o creație a mișcării aboliționiste timpurii din Statele Unite. Procesul de colonizare a fost destul de lent la începutul secolului al XIX-lea. Britanicii au luat Capul Bunei Speranțe de la olandezi, care s-au mutat spre nord și au fondat noi colonii. În 1820, primii negri americani au sosit în Liberia, care a devenit independentă în anul 1847. Între timp, misionarii pătrundeau în zone nemai văzute de europeni și raportau despre ravagiile comerțului cu sclavi și despre resursele economice din interiorul Africii. În 1867, în Africa de Sud, au fost găsite diamante. Franța a căutat să-și combine exploatațiile din Algeria cu cele din Senegal. Germania a intrat în competiție în 1884, luând în posesie Namibia. Leopold al II-lea al Belgiei, ale cărui puteri în propriul regat erau limitate, a luat colonizarea Congoului ca pe o întreprindere personală, iar în 1908 zona a devenit oficial Congo-Belgian. În 1885, spaniolii au revendicat Rio de Oro și Guinea Spaniolă. Apoi, Italia a luat Eritrea. Până atunci, restul continentului fusese împărțit între britanici, francezi și germani. Toate aceste evenimente au stârnit interesul misionarilor din Europa și Statele Unite. În general, misiunile catolice au avut cel mai mare succes în coloniile catolice, în timp ce protestanții au câștigat mai mulți adepți în coloniile britanice și germane. Catolicii au fost de asemenea împiedicați acolo de disputele privind chestiunile de jurisdicție. Portugalia încă își revendica vechile drepturi de patronaj asupra întregii biserici africane, în timp ce Franța și Belgia își disputau Valea Congo. Cel mai faimos misionar protestant din Africa a fost David Livingstone, un scoțian care a călătorit în mod repetat prin Africa de Sud, predicând Evanghelia, vindecând bolnavii, pentru că era și medic, și luând note despre toate minunile pe care le vedea. Speranța și scopul lui Livingstone nu era doar ca oamenii să fie convertiți la creștinism, ci și ca ororile comerțului cu sclavi să fie oprite prin deschiderea Africii pentru comerțul legitim. În urmărirea acestui scop, a călătorit uneori ca misionar, alteori ca reprezentant al guvernului britanic, raportând întotdeauna ceea ce vedea și câștigând încrederea și dragostea numeroșilor africani care au ajuns să-l cunoască. Scrierile sale au contribuit mult la trezirea interesului pentru Africa Neagră, atât în Scoția sa natală, cât și în tot Atlanticul de Nord, și au fost factori importanți care au contribuit la abolirea comerțului cu sclavi. Până în 1914, nu numai că cea mai mare parte a Africii era în mâinile coloniștilor, dar în fiecare dintre aceste teritorii existau biserici creștine. Acest lucru era valabil atât în marile orașe, cât și în multe sate îndepărtate din interiorul continentului. Până atunci, multe dintre aceste biserici își formau propria conducere și își extindeau activitatea în noi zone. Unul dintre primii misionari născuți în Africa, Samuel Crowther, hirotonit în anul 1843, a povestit cu entuziasm că experiența de a se închina și a predica în limba sa maternă a fost ca și cum ar fi avut un vis. Dar avea să urmeze o luptă îndelungată, pe măsură ce au apărut lideri africani care căutau să fie egali cu misionarii născuți în străinătate. Într-o ediție anterioară v-am vorbit deja despre impactul independenței asupra Bisericii Catolice din America Latină. Cu toate acestea, independența a dus la înființarea de biserici protestante în fiecare națiune din America Latină. La început, acesta a fost rezultatul imigrației. Noile guverne erau convinse că ar trebui să încurajeze imigrația din mai multe motive. În primul rând, întrucât scopul lor era să imite dezvoltarea industrială a unor țări precum Marea Britanie, se spera că imigrația din acele zone ar fi furnizat personalul experimentat necesar pentru o astfel de dezvoltare. În al doilea rând, existau încă întinderi vaste de terenuri arabile nelucrate. Imigranții care se stabileau pe aceste terenuri le-ar fi adus în producție și ar fi sporit bogăția națiunii. În al treilea rând, era necesar să se introducă și să se răspândească idei contrare celor care veneau din Spania și care erau încă încurajate de mulți din Biserica Catolică. Dar care au fost urmările, ce decizii s-au luat și care a fost cursul istoriei cu efectele ei, veți afla în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!